Elizavetaning homilasi 6 oylik bo'lganda, Xudo farishta Jabroilni Jalilaning Nosiri degan shahriga, Davud avlodidan Yusuf ismli yigitga yo'nashtirilgan bir qizga yubordi. Qizning oti Maryam edi. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Muqaddas kitobdan Xudovand farishtalar orqali gapirishi mumkinligini ko'rdik. Farishtalar kim? Farishtalar chindan ham mavjudmi? Agar isming Maryam bo'lganda bu savolga ha, ular chindan ham mavjud deb aytgan bo'larding. Isming Zakariya bo'lganda bu savolga ha deb javob aytgan bo'larding. Farishtalar chindan ham mavjud. Farishtalar ilohiy mavjudot bo'lib, Xudoning hokimiyati ostida xizmat qilishadi. Ular jamoat va sen uchun ham qo'yilgan. Bosh farishta Jabroil Maryamga Xudoning urug'i uning qornida bo'lish haqida xabar yetkazdi. Farishtalarni ko'rish uchun Maryam bo'lishing shart emas. Ko'p odamlar va hatto o'zim ham farishtalarni ko'rganman. Ular Xudo tomonidan bizga xabar yetkazish xizmatini o'tash uchun tayinlangan. Farishtalarning hammasi ham qanotli emas. Men kasal bo'lib yotgan bir ayolning guvohligini eslab turaman. Bir kishi u yotgan uyning eshigini taqillatadi. O'sha ayol eshikni taqillatganda kiraverishni aytadi. U kishi kelib ayol yotgan xonani yig'ishtirib, buzilib yotgan uy jihozlarini sozlay boshlaydi. O'sha kishi nimaga teginsa, o'sha narsalar Xudoning huzuridagi nurdek porlab ketardi. U yotgan xonaning atmosferasi butunlay o'zgarib ketdi. Uning uyini tozalab, ovqat tayyorlab berdi. U ayolga qarab yana boshqa narsa kerakmi deb so'radi. Ayol o'sha kishining boshqacha ekanligini payqab qoldi. Uning ovozidan Xudoning sokinligini sezib turardi. Uning ovozida g'amxo'rlik va qudrat sezilardi. U kishi ketgandan so'ng yotoqxonasiga kirdi-da, uyquga ketdi va juda yaxshi dam oldi. U mahallasidagi xonadonlarga yordam berish tashkilotiga telefon qildi va yordam berish uchun kishi yuborganiga rahmat aytdi. Lekin ular hech kimni yuborishmaganini aytishdi. U mo'jizaviy yo'l bilan shifolangandi, chunki Xudo unga xizmat qilish uchun farishtasini yuborgan edi. Mehmon do'stlikni unutmanglar. Zero mehmon do'st bo'lgan ba'zi odamlar o'zlari bilmagan holda farishtalarni mehmon qilishgan. Kelinglar, farishtalar xizmatiga ochiq bo'laylik. Ular Xudo tomonidan bizga xizmat qilish uchun gapiradilar. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.